Šilutes mūža, Šoja mūža. Šilutes mūža dibināta 1721. Gadā, kad Prūsijā tika īstenota administratīvā reforma. Ilgu laiku Šilutes mūža tika iznomāta. Nomniekam, papildus mūžas saimnieciskajai darbībai, bija pienākums iekasēt nodokļus, veikt ienākumu uzskaiti un iztiesāt zemnieku lietas. Droši vien visilgāk Šilutes mūžu pārvaldīja Ratkes dzimta. 150 gadu laikā viņa mūžas īpašumus paplašināja no dažiem desmitiem līdz vairākiem simtiem hektāru. Zelta laikmetu mūža piedzīvoja pēc tam, kad 1889. Gadā to iegādājās Lebārtu mūžnieks Hugo Šojs. Par Šilutes mūžu viņš bija sapņojis jau jaunībā. Katru nedēļu braucot uz Šilutes tirgu, viņš jūsmoja par nebeidzamajiem Šilutes mūžas staļiem. 44 gadu vecumā Hugo Šojs nopirka mūžu par gandrīz 540 tūkstošiem marku. Jaunībā vērotais mūžas diženums bija ievērojami mazinājies, ēkas bruka kopā. Vēl vairāk tās bija izpostījis ugunsgrēks, kas izcēlās, kad zibens trāpīja kūts salmu jumtā. Mūžas īpašniekam bija jāķeras pie būvniecības. Lai pa mūžas ēkas logiem pavērtos plašāks skats, tika mainīta šķūņa vieta. Attālāk tika uzbūvēti zirgu staļļi un govju kūtis. Pie mūžas tika ierīkots Angļu stila parks. Saimniecībai Hugo Šojs atstāja 750 hektārus zemes. Pārējo īpašumu sadalīja zemes gabalos, kurus iznomāja, pārdeva vai atdeva jaunsaimniekiem uz nomaksu. Tādā veidā uz mūžas zemes apmetās uz dzīvi aptuveni 120 ģimenes. Daļu zemes uzdāvināja pilsētai. Uz Šoja zemes tika uzbūvēta slimnīca, pamatskola un baznīca, ierīkota osta. Pēc Hugo Šoja iniciatīvas tika atvērta lauksaimniecības skola un mājsaimniecības skola, ierīkots Varna Mišķa parks. Pēc mūžas atjaunošanas Hugo Šojs strādāja, cik vien bija vajadzīgs. Naktīs viņš gulēja tikai 4 stundas. Mūžas īpašnieks aktīvi piedalījās Klaipēdas un Šilutes apriņķu valdēs. Interesējās par tautas mākslu. Divās mūžas telpās ierīkoja muzeju. Tajā bija izstādītas lituānistikas, etnogrāfijas un arheoloģijas kolekcijas. Mūžas bibliotēkā bija gandrīz visas mazās Lietuvas grāmatas lietuviešu valodā. Labi prata lietuviešu valodu, pats vāca pasakas un teikas. Tuvojoties vecumam, mūžnieks nosūtīja vēstuli Šilutes evaņģēliskajai baznīcai un lūdza viņu apbedīt šīs baznīcas pagrabos, taču viņa vēlēšanās nav izpildīta. 92 gadu vecumā Hugo Šojs guva mūžīgo atpūtu vecajā mūžas kapsētā. Pēc Hugo Šoja nāves 1937. Gadā mūžu mantoja viņa mazdēls Werners Šojs. Kad tuvojās karš, viņš pārcēlās uz Vāciju. Mūža tika nacionalizēta. Te izveidoja palīgsaimniecību. Vēlāk mūžā ierīkoja lauksaimniecības tehnikumu. Mūsdienās atjaunotajā mūžas daļā atrodas Šilutes muzeja administrācija un turisma informācijas centrs. Darbojas bibliotēka.